อย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ
เอฟซัสบทที่5ข้อ18
จงประกอบเป็นคำสั่งจากพระเจ้าไม่มีคำสั่งที่บอกว่าจงได้รับการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราต้องเห็นมี2คำเนาะ1โครินธ์บทที่3ข้อ16ที่บอกว่าเจ้าไม่รู้หรือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่ในตัวเจ้าในตัวท่านใช้คำว่าโอเคโอที่เราเห็นว่าอยู่ในบ้านเป็นคำง่ายๆภาษากรีกของพระคัมภีร์ไม่มีคำสูงส่งแบบนั้นอ่ะคนจะไปไหนฉันจะไปอยู่บ้านวันนี้จะอยู่บ้านไม่มีใครจะบอกว่าวันนี้ทรงสถิตอยู่ในบ้านภาษากรีกก็ใช้แบบสามัญเขาเรียกอะไรพูดแบบคนสามัญชนแบบทั่วไปพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในบ้านในตัวคุณเห็นภาพไหมว่าพระองค์อยู่อย่างนั้นเป็นบ้านของพระองค์และเป็นบ้านถาวรด้วยไม่ใช่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกว่าวันนี้จะอยู่บ้านในตัวคุณแต่พรุ่งนี้จะไม่อยู่เพราะว่ารู้ว่าคุณจะทำบาปแต่เราต้องแยกนะครับเพราะว่าการทรงสถิตนั้น1โครินธ์บทที่3ข้อ16พูดถึงสถานะถาวรที่ไม่เปลี่ยนตั้งแต่เวลาที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ร่างกายของเราก็เป็นพระวิหารของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่บ้านธรรมดาเป็นพระวิหารรับรองว่าคุณเป็นของพระเจ้าจนถึงวันที่ร่างกายตายไปแล้วบางคนเนาะโดยเฉพาะในวัฒนธรรมไทยเนาะเอเชียก็ชอบมีแบบผีเข้าผีออกอะไรแบบเนี้ยคริสเตียนไม่มีถ้าเห็นว่าคนนั้นเป็นคริสเตียนจริงๆเชื่อในพระเยซูเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงจะทำร่างกายของเขาของคนนั้นเป็นพระวิหารของพระเยซูคริสต์ปีศาจไม่สามารถเข้าได้
แต่เป็นโรคจิตได้ใช่ไหม
เป็นโรคจิตได้คนละเรื่องถึงแม้ว่าผีเข้ากับโรคจิตมันดูขึ้นมาเรื่องเดียวกันแต่ว่าเราต้องแยกจริงๆแล้วคนที่เป็นโรคจิตโรคจิตก็เกิดจากการที่กบฏต่อพระเจ้าอาจจะมีในกรณีพิเศษนะเกิดมาพิการทางสมองซึ่งต้องการรักษาอาจจะรักษาด้วยยาบางที่ก็มีการผ่าตัดอะไรแบบนี้บางคนก็รักษาไม่ได้ก็เป็นโรคจิตแบบนั้นแต่โรคจิตที่ได้เห็นจากการศึกษาหลายกรณีเด็กก็เกิดมาในบ้านธรรมดาพ่อแม่ก็สอนปกติอะไรแบบนี้แต่เกิดเหตุการณ์ที่เขาไม่สามารถทนได้ค่อยๆโมโหค่อยโกรธสงสารตัวเองถามตลอดว่าทำไมเราต้องอยู่แบบนั้นและในที่สุดกลายเป็นโรคจิตแบบนั้นเกลียดทุกอย่างเกลียดทุกคนจะฆ่าคนสุดท้ายก็อาจจะฆ่าตัวเองนะครับแต่โรคจิตก็เป็นสิ่งที่รักษาได้ถ้าดูในเว็บไซต์นะครับก็จะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่าการฟื้นฟูสภาพจิตเน้นถึงเด็กๆที่อาจจะถูกทำร้ายตั้งแต่เด็กเล็กหนังสือเล่มนั้นก็อยู่ในเว็บไซต์ของอาจารย์แม็กคลายที่ผมเคยโพสต์ลิงก์ไปแล้วเนาะดีมากสำหรับคริสเตียนรักษาได้แต่ต้องอยากให้หายส่วนใหญ่โรคจิตเกิดจากการที่เรามีปมด้อยในใจก็เราก็ไม่ยอมปล่อยมันไม่ยอมให้อภัยการเริ่มต้นของการหายจากโรคจิตส่วนใหญ่ก็คือมีคนที่ทำร้ายเราทำไม่อยู่ที่ทำกับเราต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยคนนั้นจากนั้นมันก็จะดีขึ้นแต่ก็พูดถึงร่างกายของเราก็เป็นพระวิหารของพระเจ้าไม่สามารถมีผีเข้าได้คนที่มีเชื่อสามารถถูกผีเข้าได้แล้วก็เป็นโรคจิตบางทีก็ทั้งสองก็มีก็อาจารย์เปาโลกำลังจะบอกกับชาวโครินธ์ว่าแน่นอนว่าคุณได้รับสิ่งนี้ไม่พรากไปจากพวกคุณ แต่ว่าเราได้รับคำสั่งที่จะได้รับการประกอบด้วยพระวิญญาณนั่นแปลว่าที่พระองค์ทรงสถิตอยู่ในร่างกายของเราไม่ต้องเป็นห่วงคือพระเจ้ารับผิดชอบแต่เรื่องการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วแต่คุณตอนนี้เราจะดูที่กาลาเทียบทที่5ข้อ16ที่เราดูเมื่อวานนะครับอ๋อเดี๋ยวขอโทษนะครับน่าจะดูข้อนี้ก่อนยอห์นบทที่14ข้อ26แล้วก็จากนั้นเราก็ไปที่กาลาเทียบทที่5นั้นนะครับยอห์นบทที่14ข้อ26ภาษาอังกฤษนะครับใช้คำว่า comforter ซึ่งรู้สึกว่าฉบับแปลภาษาไทยก็ชอบใช้คำนี้มาแปลเป็นคำว่าพระองค์ผู้ปลอบประโลมใจประมาณว่าปลอบใจเหรอซึ่งผมก็งงกับการแปลนี้ทั้งไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเดี๋ยวดูภาษากรีกแป๊บนึงนะครับมีพาราเคลโตสที่นี่นะครับพาราแปลว่าอยู่ข้างๆเคลโตสแปลว่าถูกเรียกมาให้อยู่ข้างๆจริงๆแล้วก็ใช้ในเชิงกฎหมายก็ได้ advocate เป็นทนายความหรือว่าเป็นอัยการก็ได้คำว่า paracletos นี่นะครับให้คำปรึกษาคอยแนะนำอยู่ข้างๆเรานำเราในทางที่ถูกต้องปกป้องเราอันนี้เป็นความหมายของคำว่า advocate หรือว่าทนายความอะไรแบบนี้ intercessor คืออีกคำหนึ่งนะครับพูดเข้าข้างเราหรือว่าปกป้องเรา
support
ได้ส่งเสริมคำนี้ก็มีไว้สำหรับพระเยซูด้วยนะครับถ้าดูที่หนึ่งยอห์นบทที่2ข้อ1เราจะให้ตัวอย่างของคำนี้ในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับพูดถึงพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพาราเคลโตสใช้คำเดียวกันนะครับ1ยอห์นบทที่2ข้อ2ภาษาไทยพระองค์ทรงเป็นผู้ลบล้างพระอาชญาที่ตกกับเราทั้งหลายพวกบาปของเราโอเคที่นี้ใช้คำว่าผู้ลบล้างพระอาชญามันจะมีตัวอย่างของ advocate ถ้าดูที่เซคาเรียเนาะเจคาเรียบทที่3เป็นตัวอย่างที่ดีมากในการเห็นว่าพระเจ้าต้องเสนอพยานในเมื่อซาตานก็อยากจะโจมตีพระเจ้าอยากจะโจมตีพยานของพระเจ้ามีคนชื่อว่าโยชูวาเป็นบุโรหิตสูงในพระวิหารของเยรูซาเล็มซาตานกำลังจะโจมตีเขาแต่พระเยซูก็อยู่ข้างๆเขาเป็น advocate paracletos แบบนี้พระเยซูอยู่ข้างๆบอกกับซาตานว่าไม่ต้องโจมตีคนนี้ใช่เขาทำบาปโจชัวทำบาปในพระคัมภีร์ไม่บอกว่าทำบาปอะไรเพียงแต่ว่าให้เราเห็นภาพเพราะว่าใส่เสื้อผ้าสกปรกเสื้อผ้าสกปรกที่นี่ก็แสดงว่าเขาทำบาปในฐานะเป็น high priestแล้วก็พระเยซูกำลังจะบอกซาตานว่าซาตานไม่มีสิทธิ์ที่จะด่าว่าคนนี้เพราะว่าเขาเป็นของพระเจ้าเหมือนเราทำบาปเรารับผิดชอบต่อพระเจ้าไม่ต้องมีคนมาด่าเราถ้าสมมติเราทำคนอื่นเสียหายใช่เราต้องรับผิดชอบเนาะถ้าเราทำผิดกฎหมายใช่เราต้องคืนศาลอันนี้แน่นอนอยู่แล้วเราต้องพูดความจริงเราต้องรับผิดชอบแต่เรื่องการที่มันเป็นบาปมีแต่พระเจ้าที่จะสามารถลบล้างบาปนั้นได้แม้แต่ซาตานเองไม่สามารถบอกว่าฮะคุณเสียความรอดไปแล้วเขาอาจจะพยายามพูดแต่เราไม่ต้องเชื่อเนาะซาตานก็จะใช้เครื่องมือของซาตานแม้แต่คนในคริสตจักรที่จะบอกว่าโอ้คุณบอกว่าเป็นคริสเตียนบอกว่าเชื่อในพระเยซูแล้วแต่คุณทำบาปแบบนั้นแสดงว่าคุณไม่ใช่คริสเตียนที่แท้จริงแสดงว่าคุณอาจจะไม่เคยเชื่อในพระเยซูแต่ถ้าเราเชื่อในพระเยซูเราเองก็จะมั่นใจได้ว่าฉันมีความสัมพันธ์นิรันดร์กับพระเจ้า ม่ใช่เพราะบาปที่ทำหรือไม่ทำไม่ใช่เพราะการกระทำดีที่ทำหรือไม่ทำไม่ใช่เพราะเรื่องศาสนาแต่เพราะความรักของพระเจ้าเพราะพระคุณของพระเจ้าที่เรามีชีวิตนิรันดร์ไม่เกี่ยวกับการกระทำของเราซึ่งศาสนาก็พยายามใช้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็น issue เป็นประเด็นเนาะศาสนาก็ชอบใช้ประเด็นว่าคุณเป็นคนบาปคุณก็ต้องตกนรกหรือว่าคุณทำดีเยอะๆเดี๋ยวก็สามารถขึ้นสวรรค์ได้เขากำลังจะให้การกระทำเป็นประเด็นประเด็นคือพระเยซูคริสต์ไถ่บาปของเราที่ไม้กางเขนประเด็นคือคุณเชื่อในเรื่องนั้นไหมแค่นี้โอเคตอนนี้กลับไปดูที่ยอห์นบทที่14ข้อ26อีกครั้งนึงนะครับที่ใช้คำว่าผู้ปลอบประโลมใจภาษาอังกฤษ advocate หรือว่าจำภาษากรีกก็ได้ parakletosเพราะว่าเราเห็นความหมายของ Paracletos แล้วว่ามันน่าจะแปลว่าอะไรบางทีเราเอาคำไทยหรือว่าภาษาอังกฤษเข้ามาความหมายก็ไม่ถึงแต่คำว่า Paracletos นั้นที่แปลว่าผู้ที่ถูกเรียกข้างๆเราผู้ที่สอนเราผู้ที่ให้คำปรึกษาผู้ที่ปกป้องเราไม่รู้ว่าภาษาไทยมันจะมีคำหนึ่งที่จะอธิบายแบบนี้ไหมภาษาอังกฤษไม่มีก็เลยใช้คำภาษากรีกดีกว่า Paracletosผู้ซึ่งพระบิดาจะส่งใช้มาในนามของเราคือตอนนั้นที่พระเยซูกำลังพูดกับสาวกของพระองค์พระเยซูอยู่กับพวกเขาแต่อีกไม่นานพระเยซูไม่อยู่แล้วใครจะสอนพวกเขาใครจะสอนต่อไปพระเยซูกำลังจะรับรองว่าไม่ต้องเป็นห่วงจะมีคนที่มาสอนเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์เองพระองค์นั้นจะสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งI don't know ปิดได้ไหมโอเคไหมอีกครั้งหนึ่งเขาถูกไล่ออกจากห้องเรียนค่ะโอเคเรารู้จักกันสนิทกันนะครับโอเคพระองค์นั้นจะทรงสอนท่านทั้งหลายพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนสาวกเราเป็นสาวกของพระเยซูตราบใดที่เราสนใจที่จะเรียนเราเป็นสาวกของพระเยซูนั้นนะครับจะสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและจะให้ระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้วสองคำนี้นะครับสอนที่เป็น deductive แปลว่าสอนแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่แปลว่าให้ระลึกถึงเดี๋ยวดูอันนี้นะครับhupomimnesco จริงๆแล้วในภาษาอังกฤษก็จะมีคำว่า remember กับ recall ที่นี้ก็แปลว่า remembrance คำว่า remember จริงๆแล้วเป็นคำกริยาที่บอกว่าอะไรในเวลาที่เราเรียนที่เราทบทวนมันเข้าถึงความจำของเราในเวลานั้นเรากำลังจำเรากำลังเรียนแต่มีอีกคำหนึ่งนะครับ recallRECALL call แปลว่าเรียก re ก็แปลว่าอีกครั้งนึงคือเวลาเราต้องจำเบอร์โทรศัพท์ของเราอย่างไม่นานมานี้ผมก็ได้เบอร์ใหม่จำไม่ได้สักครั้งนึงผมตั้งใจแล้วอ่ะผมต้องจำแล้วก็นั่งมอง0929129477 0929129477อย่างเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่า rememberingเวลาเราจะทำข้อสอบที่โรงเรียนเราอยากจะจำข้อมูลนั้นเราก็ต้องมองแล้วก็พยายามก็อ่านท่องอะไรแบบนี้ remember อันนี้คือ remembering แต่ recall คือในเมื่อผ่านจุดนั้นไปแล้วอยู่ข้างนอกมีคนถามว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไร0929129477อันนี้ recall ดึงขึ้นมาจากความจำนี่เป็น recall จำไม่ได้ก็มันกับว่าดึงขึ้นมาจากความจำไม่ได้แล้วคำนี้นะครับ hupomimnesco ในภาษากรีกแปลว่า recall ผ่านการสอนในห้องเรียนนี้ผมแค่เสนอข้อมูลให้กับพวกคุณภายใต้การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้สอนผมแค่บอกแล้วแต่คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อด้วยไม่เชื่อก็เป็นข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์สำหรับคุณแต่ถ้าเราจำได้ซึ่งผมก็ชอบเน้นการทบทวนอยู่แล้วให้ไม่ลืมในเมื่อเราเข้าถึงการทดสอบแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะสามารถดึงข้อมูลนั้นออกจากจิตใจคุณได้เพียงแต่ว่าตอนนั้นก็เป็นการทดสอบอีกครั้งนึงคุณจะจำหรือไม่จำจะทำหรือไม่ทำจะทำตามไหมก็ตอนนี้เราเห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่พระเจ้าพระบิดาทรงใช้มาในนามของพระเยซูคริสต์พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นตัวแทนพระเยซูคริสต์ในเรื่องนี้ตราบใดที่พระเยซูยังอยู่บนโลกนี้พระเยซูเป็นผู้สอนแต่ตอนนี้ตั้งแต่วันเพนเทคอสต์นั่นแหละในปีประมาณปี30 29-30พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมาที่เมืองเยรูซาเล็มในวันเพนเทคอสต์นั้นเป็นการเริ่มต้นของยุคคริสตจักรแล้วจากนั้นเราก็เห็นมีพันธกิจของการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องไม่สับสนกับเรื่องที่เราได้อ่านในพระคัมภีร์เดิมนะครับมีช่วงหนึ่งที่ดาวิดทำผิดกับพระเจ้าดาวิดขอร้องกับพระเจ้าอย่าเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปจากเราในสมัยพระคัมภีร์เดิมเราไม่ได้พูดถึงการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นพวกกษัตริย์หรือว่าบางทีก็เป็นพวกบุโรหิตพวกผู้พยากรณ์ผู้เผยพระวจนะเขามีตำแหน่งพิเศษสำหรับสมัยพระคัมภีร์เดิมเพราะว่าตอนสมัยพระคัมภีร์เดิมก็ไม่มีพระคัมภีร์อย่างที่เรามีตอนนี้แล้วก็คนที่ยังเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลพวกผู้วินิจฉัยด้วยพวกเขาก็ได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ที่สร้างปราพลาในทินทุรกันดารนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเจิมบางคนให้มีของขวัญพิเศษของประธานพิเศษทำงานได้แบบสร้างอะไรที่มหัศจรรย์เช่นเราเห็นพวกเครูบที่อยู่บนหิบพันธสัญญานั้นทองคำก้อนเดียวสามารถทำให้มันกลายเป็นทูตสวรรค์มีเป็นเครูบมี4ปีกอยู่บนนั้นอ่ะถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาคงทำไม่ได้พระเจ้าก็ต้องเจิมคนเหล่านั้นด้วยของประทานพิเศษเพื่อทำแบบนั้นที่พูดถึงพันธกิจพิเศษของพระวิญญาณบริสุทธิ์ภาษาไทยรู้สึกว่าใช้คำว่าเจิมได้รับการเจิมเพื่อทำพันธกิจพิเศษดาวิดต้องเรียกร้องไม่ให้เอาพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปเพราะว่าเขาทำบาปหลายอย่างแต่ต้องสังเกตว่าวิงวอนอ้อนวอนว่าอย่าไปไม่เหมือนกับยุคคริสตจักรยุคคริสตจักรแค่เราสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์กลับมาเราไม่ต้องวิงวอนหลังจากที่เราทำบาปว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอกลับมาประกอบด้วยในจิตใจเราไม่ต้องทำแบบนี้เพราะว่าเราแค่สารภาพบาปพระเจ้าทรงโปรดยกบาปและทรงชำระเราให้สะอาดให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นจากนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำพันธกิจนี้คือสอนเราเวลาที่เราอยากจะเรียนหลักคำสอนเวลาที่เราอยากจะรู้จักพระวจนะของพระเจ้าและในเมื่อเราอยู่นอกห้องเรียนหรือว่าอาจจะเป็นในช่วงนมัสการในช่วงที่เราต้องไปประกาศกับคนในเวลาที่เราจะบอกว่ารับใช้พระเจ้าแต่จริงๆแล้วทุกนาทีของเรารับใช้พระเจ้าอยู่แล้วผ่านการตัดสินใจของเราจะทำดีหรือทำชั่วจะทำถูกจะทำผิดทุกครั้งที่เราทำถูกก็เป็นการที่เรารับใช้พระเจ้าในทางที่ถูกต้องอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะครับจะดูที่กาลาเทียบทที่5ข้อ16นั้นภาษาไทยก่อนนะครับข้าพเจ้าขอบอกว่าคำว่าขอบอกว่าไม่มีในภาษากรีกแค่ใช้คำว่าเลโก้ใช้คำว่าเลโก้แปลว่าฉันพูดฉันกำลังจะบอกว่าหรือฉันบอกว่าจงอันนี้คำสั่งนะครับจงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณและท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนัง ภาษาอังกฤษบอกว่า This I say then, walk in the spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. ภาษากรีกก็ไม่กี่คำนะครับ Lego แปลว่าฉันพูดและมาที่หลังคำว่า de ก็แปลว่าและฉันกำลังจะพูด In the spirit คำว่า pneuma พูดถึงพระวิญญาณ In the spirit หรือว่า by the spirit ก็ได้โดยพระวิญญาณเดินโดยพระวิญญาณเป็น imperative ที่นี่ก็เติมคำว่าจงดีกว่าจงเดินตามพระวิญญาณที่เราเห็นเมื่อกี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะคอยแนะนำเราคอยเตือนเราถ้าเราบอกว่าไม่เราไม่ได้เดินตามพระวิญญาณแล้วแต่ถ้าเราบอกว่าใช่อันนี้ก็เดินตามพระวิญญาณแล้วเมื่อเราเดินตามพระวิญญาณก็เป็นการรับรองว่าเราจะไม่มีวันที่จะตอบสนองต่อฝ่ายเนื้อหนังเป็นโครงสร้างไวยากรณ์ที่บอกว่า negative บอกว่าไม่แบบแกร่งที่สุดเขาเรียกอะไรแบบนานแน่นที่สุดในภาษากรีกเท่าที่มีอยู่อาจารย์เปาโลกำลังรับรองว่าถ้าคุณดำเนินตามพระวิญญาณซึ่งเป็นคำสั่งจะไม่มีวันที่จะทำบาปการเดินนี้นะครับเดินชีวิตไฟวิญญาณ1ต้องเรียน2ประโยคนำมาใช้แค่เนี้ย2อย่างบางคนก็คิดว่าเติมเข้าไปเอ้าเราการอัศจรรย์อยู่ที่ไหนการรับใช้พระเจ้าอยู่ที่ไหนการที่เลือกทำบาปอยู่ที่ไหนก็มันก็อยู่ในนั้นการอัศจรรย์ไม่เกี่ยวใช่พระเจ้าทำการอัศจรรย์ได้และทำในคริสตจักรก็ได้แต่การที่เราให้พระเจ้าทำการอัศจรรย์เพื่อแก้ปัญหาของเรามันเป็นทางลัดที่ไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าการอัศจรรย์มันแค่บอกว่าใช่พระเจ้ายิ่งใหญ่แต่สิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าคือการที่มีคนและทูตสวรรค์ได้เห็นได้มีคนพิสูจน์ว่าพระคำของพระเจ้านั้นมีจริงทรงพลานุภาพจริงและมีชีวิตอยู่ตามฮีบรูบทที่4ข้อ12เราอยู่ในคดีไฟวิญญาณคดีอุทธรณ์ระหว่างพระเจ้ากับซาตานรู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าทำการอัศจรรย์ได้แต่ซาตานกำลังโจมตีที่ความคิดของพระเจ้าซาตานว่ากล่าวพระเจ้าความคิดของพระเจ้าไม่ถูกพระเจ้าคิดไม่ถูกพระเจ้าไม่ยุติธรรมที่จะต้องโยนเราไปในบึงไฟนรกไม่เห็นด้วยซาตานบอกว่าพระเจ้าไม่สมควรที่เป็นผู้พิพากษาถ้าซาตานสามารถพิสูจน์ได้ว่าพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาที่ไม่ยุติธรรมซาตานไม่ต้องถูกโยนไปในบึงไฟนรกแล้วนี่เป็นประเด็นของซาตานซึ่งพระเจ้ากำลังจะใช้เราเป็นพยานที่จะบอกว่าการตัดสินใจของพระเจ้านั้นถูกต้องแต่ว่าถ้าเราจะพิสูจน์ว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเราต้องทำตามพระวจนะของพระเจ้าถึงขั้นที่ว่าซาตานจะทดลองใจถึงที่สุดอย่างโยบเสียทุกอย่างเพราะซาตานจะบอกว่าซาตานงี่เง่านะซาตานกำลังพิสูจน์ว่าซาตานแย่แต่เขาไม่แคร์เขาจะทำแย่ที่สุดตราบใดที่เขาคิดว่าได้ประโยชน์ในการที่จะทำให้พระเจ้าดูแย่ถ้าพระเจ้าดูแย่แค่โค้ดเดียวพระเจ้าไม่ยุติธรรมไม่สมควรที่จะเป็นผู้พิพากษาและทุกอย่างก็จบลงไม่ต้องมีบึงไฟนรกอยู่แล้วอันนี้คือประเด็นนะครับการที่เราดำเนินชีวิตคริสเตียนในฐานะที่เราเป็นพยานของพระเจ้านั้นต้องเรียนพระคำของพระเจ้าเรียนถึงพระลักษณะของพระเจ้าเรียนถึงการแก้ปัญหาของพระเจ้าเลี้ยงถึงการที่เราสามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าสร้างผลไฟวิญญาณจริงเราไม่ได้สร้างเนาะพระเจ้าสร้างหรือพระเจ้าเกิดผลไฟวิญญาณผ่านเราเพียงแต่ว่าเราแค่บอกว่าใช่ฉันเชื่อใช่พระเจ้าให้เราทำแบบนี้เรารักพระเจ้าเราก็จะทำตามที่พระเจ้าบอก นี่เป็นการดำเนินชีวิตไฟวิญญาณเรียนแล้วก็ประยุกต์นำมาใช้แต่ต้องสังเกตดูนะครับสิ่งสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับคำว่า peripateo ที่แปลว่าเดินเดินถ้าเดินปกติพูดถึงคนปกติคนที่โตแล้วปกติเดินด้วยขาสองข้างการเดินนะมันตลกมากคือเคยดูเบบี้ตอนที่หัดเดินเนาะเขาก็แบบอย่างนี้อย่างนั้นก็งายหลังก็เดี๋ยวก็ล้มลงแต่ว่าการเดินสำหรับคนที่ปกติที่แข็งแรงเนื้อขาไปข้างหน้าแล้วก็จากนั้นจริงๆแล้วร่างกายกำลังจะโน้มไปข้างหน้าถ้าอีกข้างหนึ่งไม่มานะครับนึกภาพมะเรากำลังจะไปแบบนี้อีกข้างไม่ไปเราก็ล้มลงไม่สามารถก้าวหน้าได้เพราะว่าเราล้มลงชีวิตคริสเตียนนะครับพระเจ้าให้ก็มีสองขาสายขวาสายขวาเดินหนึ่งข้างก็มันกับว่าเราเรียนอีกข้างก็เป็นเราประโยคนำมาใช้แล้วก็จากนั้นก็เริ่มอีกข้างหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองอย่างนี้กำลังจะดูพิการใช่ไหมดูปกติโอเคคนแข็งแรงก็จะเดินปกตินะหนึ่งสองหนึ่งสองอย่างนี้โอเคพิสูจน์ได้แล้วอันนี้คือถ้าเราขาดไปอย่างหนึ่งเราพยายามแค่ประโยคนำมาใช้โดยที่เราไม่มีข้อมูลล้มลงหรือถ้าเราแค่เรียนอย่างเดียวโดยไม่ได้ประโยคนำมาใช้ที่ก็เกี่ยวกับการที่เป็นสองแนวทางของทหารด้วยที่ผมสอนประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วก็ประมาณเรื่องแบบนี้การที่เราเรียนมาโดยที่เราไม่ได้ประยุกต์คือเราไม่ได้รักพระเจ้าอย่าลืมนะนั้นเป็นข้อที่ยิ่งใหญ่สุดข้อบัญญัติที่ใหญ่ที่สุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจงรักพระเจ้าด้วยสันสุดจิตสุดใจและสันสุดกำลังนี่คือเริ่มต้นของการประยุกต์นำมาใช้เพราะว่าถ้าเรารักพระเจ้าเราก็อยากจะประยุกต์พระคำของพระเจ้านำมาใช้ถ้าเราไม่มีความรักต่อพระเจ้าเราก็ไม่มีแรงจูงใจในการที่จะประยุกต์นำมาใช้ถึงการทดสอบที่พระเยซูคริสต์สามารถอยู่ที่ไม้กางเขนไม่ได้ใช้ฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่จะลงมาจากไม้กางเขนถึงแม้ว่าจะมีเครื่องมือของซาตานบอกว่าอ้าวพระเยซูทนพอแล้วก็ลงมาได้แล้วพระเยซูก็เรียกทูตสวรรค์มาช่วยหรือว่าพระเยซูเป็นลูกของพระเจ้าไม่ใช่หรือก็ลงมาก็ได้พระเยซูก็ลงมาจากไม้กางเขนก็ได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานแทนเราก็ได้ที่พระองค์กำลังไถ่บาปให้กับพวกเราแต่พระเยซูอยู่และอยู่บนไม้กางเขนถึงจะต้องถูกทรมานที่สุดแต่ทำเพราะความรักที่พระเยซูมีต่อพระบิดาและมีต่อเราด้วยเป็นแรงจูงใจที่เราได้เห็นชัดเจนความรักของพระเจ้าที่ช่วยเรานะครับในอีกทางหนึ่งในเมื่อเราอยากจะเราไม่ได้ช่วยพระเจ้านะพระเจ้าไม่ต้องการให้เราช่วยเนาะแต่เมื่อเราอยากจะรับใช้พระเจ้าอยากเป็นพยานที่สมบูรณ์ของพระเจ้าเราต้องพัฒนาความรักนั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นการประยุกต์พระคำของพระเจ้านำมาใช้ก็เป็น walking in the spirit ดำเนินไปโดยพระวิญญาณโดยฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณในการที่จะเรียนและในการที่จะประยุกต์พระคำของพระเจ้านั้นโอเคไม่ทราบว่ามีคำถามอะไรไหมครับแบมไม่มีหรอโอเคขอให้เราหลับตานะครับพระเจ้าพระบิดาเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงประทานพระคำและการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราได้มีฤทธิ์เดชที่จะเข้าใจถึงแผนการที่เหนือธรรมชาติของพระองค์ให้เราได้รู้ถึงพระองค์และแผนการที่พระองค์ทรงมีต่อเรามากยิ่งขึ้นเราขอบคุณที่พระองค์ทรงประทานเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนเพียงแต่ว่าเราต้องยอมต่อพระองค์โดยที่ว่าเราจะได้ใช้เวลาให้คุ้มในการที่เราจะได้เรียนรู้และการที่เราจะได้นำมาใช้ภายใต้การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจึงขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกอย่างเหล่านี้ไว้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน